Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cubolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria mbajnë zi kombëtare pas aksidentit afër Sofias që la 46 persona të vdekur. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thot se kërkesa e Serbisë ndaj Bashkimit Evropian është që të shpeshtohen takimet me Kosovën. Nga zhvillimet në botë, migrantët përballen me abuzime serioze në kufirin mes Bielorusisë dhe Polonisë, thot organizata Human Rights Watch në raportin e saj më të ri. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria janë sot në zi kombëtare pas aksidentit me autobus që ka ndodhur afër Sofias një ditë më parë, duke lënë të vdekur 46 persona. Shumica e viktimave janë shtetas të Maqedonisë së Veriut me etni shqiptare. Sipas ekspertëve bullgar, hetimet mund të zgjasin deri në 6 muaj. Nuk është përjashtuar mundësia që aksidenti të jetë shkaktuar nga djegja e karburantit që është mbajtur si lëndë rezervë në autobus. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bullgaria kanë nisur të mërkurën në zi kombëtare pas aksidentit me autobusin që la të vdekur 46 persona jashtë Sofjes. Në mesin e viktimave ka pasur edhe fëmijë. Qeveria e Kosovës, sikurse ajo edhe Bullgarisë, e kanë shpallur 24 nëntorin ditë zie kombëtare. Maqedonia e Veriut ndërku ka shpallur 3 ditë zie. Flamujt janë ulur në gjysmë shtizë dhe janë anulluar të gjitha organizimet publike. Shumica e viktimave të aksidentit kanë qenë shtetas të Maqedonisë së Veriut me etni shqiptare. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, i cili ka udhëtuar në Bullgari më njëherë pas lajmit për aksidentin, ka thënë se të dyja shtetet janë duke bashkëpunuar për të gjetur shkakun e aksidentit dhe për të identifikuar viktimat. 7 persona të mbijetuar janë në një spital të Sofjes duke u trajtuar për djegje. Ministri Maqedonisë i Shëndetësisë Venko Filipçe ka thënë se gjendja shëndetësore e të lënduarve është stabile.
Se odlično tretirani i sanirani od naših kolegi, za što sakam da izrazam blagodarnost i na direktorat Poromanski.
Dy të lënduarë janë nënshtruar ndërhyrjeve kirurgjikale në këmbë dhe pjesë tjera të trupit, por edhe ata janë në gjendje të qëndrueshme, ka deklaruar Filipçe. Ende nuk dihet se cilë është shkaku i përplasjes së autobusit i cili ka marrë flak. Mediat bullgare kanë bërë të ditur se hetimet për aksidentin mund të zgjasin deri më 6 muaj. Autobusi aksidentuar bashkë me 3 autobus të tjerë kanë qenë duke udhëtuar nga Stambolli në Maqedoninë e Veriut. Vasko Pirgov, ekspert të Bullgari Motorove, i cili është raportuar se ka qendër të parë që ka shkuar në vendin e aksidentit, ka thënë se zjarri është përhapur në pjesën e përparme të autobusit, ku edhe besohet të janë mbajtur rezerva me karburant që mund të kenë nxitur zjarrin. Gjëja e parë që më ra në sy është se shoferi nuk frenoi, nuk ka shanse të ketë zënë gjumi, dhe për shkak se autobusi është i ri, ndonjë mos funksionimi të mundshëm teknik i lë hapësirë vetëm 10%, mund të kenë dështuar frenat, por sinqerisht nuk besoj. Autobusi ka goditur me gomën e përparme gjathtas në parmakët autostradës dhe më pas ka shpërthyer zjarri. Në pjesën e gomës rezerv ka pasur tuba karburante. Në rrugë ka ndodhur aksidenti, kam vërejtur rrjedhjet e karburantit, ka thënë Pirgov për Nova BG. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve i Maqedonisë së Veriut, Blagoja Boçfarski, ka deklaruar të martën në mbrëmje se autobusi nuk ka figuruar në sistemin e Ministrisë së Transportit dhe nuk ka pasur licencë për transport të ndërkombëtar. Sipas tij, institucionet kanë nisur procedurën për heqjen e licencës së kompanisë Besa Trans për transport me autobus. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Do të ndryshojmë temë të informacionit. Hartimi prej ligjit për pagat është bërë shkak i mosmarrëveshjeve mes qeverisë së Kosovës dhe sindikatave të sektorëve të ndryshëm. Sindikatat po akuzojnë qeverinë për jo transparencë gjatë hartimit të këtij projekti ligji, ashtu sikurse për mosbashkëpunim. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se një grup punues aktualisht është duke punuar në projekt ligjin për pagat, i cili pasi të hartohet do të dërgohet për konsultime paraprake dhe publike. Kronike Bekim Bislimit.
Pagat që marrin mësimdhënësit, sidomos në arsimin fillor dhe arsimin e mesëm të ulët, nuk mjaftojnë për një jetë të dinjitetshëm, e thot Merita Sabedini, arsimtare gjuhës angleze në shkollën fillore Zenel Hajdini në Prishtinë. Paga e saj mujore është rreth 450 euro. Sabedini thekson që bashkë me kolegët tash e Sako janë duke e pritur miratimin e ligjit për pagat, përmes të cilit shpresojnë ngritjen e koeficientit për pagat. Në të kundërtën, si thot ajo në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, sikurse të gjithë kolegët e saj do t'i përkrahin protestat dhe grevën eventuale, të cilat i ka paralajmëruar Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës e Kosovës për muajin dhjetor të këtij viti dhe për muajin janar të vitit ardhshëm.
A na pëlqen ajo? Nuk besoj që ka dënjoni, që ka që në majtë grevë, se krejt do të më zaventu, ashtu kështë, por shpresoj më të marë dheri atë se duhet, tani gjithë me bon njëjtë të vendosim gjithë me ingrevë.
Sabedini shtoi se paga nuk i mjafton në veçantë tashmë kur çmimet e produkteve bazë të konsumit kanë shënuar ngritje.
Nuk është e mjaftueshme se shumë komi komente dhe shqetësojnë ballë kanë të punojnë. Nuk është ballë kur ngritën çmimet kaq shumë, edhe njerëz shumicën i kin kredit, do i treti është kredit, edhe kanë familje, edhe na kemi fëmijë shkollu, edhe gjithçka do të thonë ushtrajtu, edhe kjo nuk mjafton. Dy vetë me punu, edhe menzia dal.
Çështja e projekt ligjit për pagat është bërë temë sindikalistëve të sektorëve të ndryshëm në Kosovë, të cilët kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ky projekt ligj të hartohet në bashkëpunim me sindikatat dhe që si ligj të zbatohet nga viti 2022. Sindikatat po akuzojnë qeverinë se hartimi i projekt ligjit për pagat po bëhet në mënyrë jo transparente. Përderisa Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës e Kosovës tashmë ka paralajmëruar dy protesta në muajin dhjetor dhe grevën eventuale për janar të vitit ardhshëm, Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës ka paralajmëruar 8-orë grevë për datën 25 nëntor. Tri sindikatat të tjera, jo e policisë, doganave dhe zjarfikësve, janë duke shqyrtuar mundësitë e protestës me kërkesën që projekt ligji për pagat të hartohet në bashkëpunim me sindikatat. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës së Kosovës, Raman Jashari, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mbetet e qeveria e Kosovës nëse ajo do të konsultohet me sindikatat dhe në këtë mënyrë të parandalojnë protestat dhe grevën që tashmë sindikata i ka paralajmëruar.
Qeveria nëse është duke punuar sinqerisht dhe po alojra prapastine, atëre nuk ditë se do ta mshef, do ta ruan këtë verzionin që është duke punuar nga sindikatat.
Në vitin 2019, qeveria e Kosovës e drejtuara Sokoën nga Ramush Haradina i pati dërguar projekt ligjin për pagat në kuvend, i cili ishte miratuar. Ligji parashitë ngritjen e pagave të 70% të shërbyesve civil. Me këtë ligj, një mësimdhënësi të shkollës fillore do t'i rritej paga nga 470 në 612 euro, ndërkësh një mjeku specialist nga 600 në 1195 euro. Ngritje pagash ishin para edhe për policinë dhe doganat, por jo edhe për zjarfikësit. Por institucioni avokatit të popullit në dhjetor të poati i viti e kishte dërguar këtë ligj në gjukatën kushtetuese për si shtuaj vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën.